ertopen.com στο σελίδα μας, Παναγιώτης Τσάμπρας στον ήχο, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο. Και να, άλλο ένα θέμα που... Αχ, αυτό το θέμα. Και ποιον δεν απασχολεί. Τώρα, εγώ μπερδεύω τους κυρσούς με τις θρομβώσεις, όχι ακριβώς, με τις ευριαγγίες. Ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Και κυρίως γυναίκες, αλλά όχι μόνο. Ένα θέμα πολύ σοβαρό, πραγματικά. Και επειδή η θρόμβωση δεν έχει ηλικία, όπως μας λένε οι γιατροί, η πρόληψη σώζει ζωές. Το λέμε και το ξαναλέμε. Τώρα, σήμερα φιλοξενούμε έναν άνθρωπο ο οποίος, από ό,τι κατάλαβα που μίλησα μαζί του, έχει μια αγωνία μέσα του. Μια αγωνία να πάνε όλα όπως πρέπει να πηγαίνουν. Σε ό,τι αφορά τη διάγνωση, σε ό,τι αφορά τις νέες τεχνικές, τις εφαρμογές, τόσα πρέπει να ξέρουν οι γιατροί, όσα πρέπει να ξέρουμε εμείς οι ίδιοι, γιατί καμιά φορά, ξέρετε, έχουμε και λάθος ενημέρωση. Οπότε νομίζω ότι θέλει να τα βάλει όλα σε μια τάξη και μάλιστα επιχειρήθηκε αυτό μέσα από ένα σχολείο, ας το πούμε έτσι, το 7ο σχολείο της Ελληνικής Φλεβολογικής Εταιρείας που έλαβε χώρα το Σαββατοκύριακο και είχε να κάνει και με τεχνικές χωρίς νηστέρι και με καινοτόμες επεμβάσεις που σώζουν ζωές και με ό,τι αφορά αυτό το τομέα. Δηλαδή είναι πολλές πληροφορίες που να πάρουμε, γιατί υπάρχει από ό,τι ενημερώθηκα και διάβασα νέα εποχή και στη διάγνωση. Άρα τα γεγονότα μας προλαβαίνουν, που σημαίνει ότι και εμείς, ναι, και εμείς και οι γιατροί, πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι. Θέλω να καλησπερίσω εδώ στην ΕΡΤΟΠΕΝ τον κύριο Ευστράτιο Γεωργοκαράκο. Κύριε Γεωργοκαράκο, καλησπέρα, είστε αντιπρόεδρος της Ελληνικής Φλεβολογικής Εταιρείας και αναπληρωτής καθηγητής αγγειοχειρουργικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας.
Καλησπέρα σας, κυρία Μαυρογέννη, και εγώ ευχαριστώ πολύ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Φλεβολογικής Εταιρείας για την πρόσκληση για να μοιραστώ μαζί σας, όπως είπατε πριν, όχι μόνο την αγωνία μου, ναι, αλλά και την αισιοδοξία και τον ενθουσιασμό μου για αυτά που έχουμε να πούμε.
Έτσι σας άκουσα πραγματικά όταν μιλήσαμε λίγο πριν βγούμε στον αέρα. Και δεν είναι το μήνυμά σας, είναι ότι η έγκαιρη διάγνωση και η άμεση παρέμβαση μπορούν να αποτρέψουν μοιραίες επιπλοκές και μιλάμε για σοβαρές παθήσεις, η θρόμβωση για παράδειγμα, η φλεβική θρόμβωση. Έτσι, που δεν αποτελεί, μας λέτε, νόσο αποκλειστικά και μόνο της τρίτης ηλικίας, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και σε νεότερους ανθρώπους, ακόμη και χωρίς προειδοποιητικά συμπτώματα, γιατρέ.
Ακριβώς, βέβαια, μια θρόμβωση, για να τα κάνουμε τα πράγματα έτσι όπως πρέπει, ναι, δεν μας φτάει πάει ποτέ στα καλά καθούμενα. Αυτό το στα καλά καθούμενα μπαίνει σε κάποια εισαγωγικά. Και επίσης, κάθε θρόμβωση δεν σημαίνει πως θα απειλήσει τη ζωή μας. Τα αθλητικά νοσήματα, βλέπετε, παλιά, όπου λίγα ξέραμε, λίγα κάναμε, ήταν γεμάτα από υπερβολές αφενός και κάποιους μύθους αφετέρους. Επειδή όμως στη σημερινή εποχή πολλά ξέρουμε και αρκετά μπορούμε να κάνουμε, ήρθε η ώρα να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά για να περιγράψουμε, χωρίς κανένα άγχος, την κλιμάκωση των φλεβικών παθήσεων, δηλαδή από τους πολύ ενοχλητικούς στο μάτι και πολύ θορυβώδεις στην εντύπωση, αλλά αρκετά αθώους μικρούς κυρσούς και ευριακίες, αυτά τα κόκκινα και μπλε αραχνάκια, γραμμούλες που βλέπουμε όσο μεγαλώνουμε στα πόδια μας, μέχρι τους κυρσούς, τις μεγαλύτερες φλέβες, το ξεχύλωμα, αυτή την ανεπάρκεια του εξωτερικού φλεβικού δικτύου, του επιπολής φλεβικού δικτύου, το οποίο το βλέπουμε και το πιάνουμε ακόμα και με το χέρι, που μπορεί να μας αλλάσει την ποιότητα ζωής μας, με ένα πόδι που δεν μας αρέσει, στην όψη, που είναι βαρύ, που μας καίει, που μας κουράζει στο περπάτημα, που επηρεάζει την ποιότητα ζωής μας, όσο και τις θρομβώσεις, όπως είπατε, σχεδόν με τρόμο, που μπορούν να έχουν να κάνουν με το εξωτερικό αυτό δίκτυο, πολύ ενοχλητικές, επώδυνες, αλλά που σπάνια μας απειλούν, όσο και τις θρομβώσεις, το πυγμένο στα ξαφνικά δηλαδή αίμα, η λάσπη από αίμα, τις αποφραγμένες φλεβικές αυτές τοποθεσίες μέσα στο εντοβάθι φλεβικό δίκτυο, αυτό δηλαδή το οποίο είναι βαθιά μέσα στα πόδια μας, δεν πιάνεται απ' έξω και επικοινωνεί με την καρδιά και τους πνεύμονες για των πνευμόνων. Και εκεί λοιπόν το πήξιμο του έδατος Οι θρομπώσεις, όπως πολύ σωστά αναφέρεται, μπορούν να γίνουν απειλητικές και να μας δημιουργήσουν προβλήματα, είτε σοβαρά προβλήματα υγείας όταν αυτές φύγουν, αφήνοντάς μας με ένα πόδι βαρύ, μόνιμα πρισμένο, με ένα δέρμα χαλασμένο που μπορεί αργότερα να ανοίξει πληγές. Αυτό που παθαίνει δηλαδή μετά τη θρόμβωση, το μεταθρομβωτικό σύνδρομο, όπως το περιγράφουμε, μέχρι και την σπανιότερη, αλλά αρκετά πολλές φορές δυστυχώς επικίνδυνη, πνευμονική εμβολή. Κάτι δηλαδή να σπάσει και ακολουθώντας την πορεία του αίματος, αυτό το σπασμένο κομμάτι πυγμένου αίματος, θρόμβου, να ταξιδέψει και να συνωθεί στην πνευμονική κυκλοφορία. Και εκεί πέρα πλέον να επηρεάσει την καρδιοπνευμονική κυκλοφορία και να μας βάλει σε απειλητικούς μπελάδες. Δεν είναι όμως όλα το ίδιο, αλλά ευτυχώς μπορούμε να κάνουμε πλέον πάρα πολλά πράγματα για όλα αυτά. Βέβαια, το να κάνει κανένας κάτι, ένας εξειδικευμένος γιατρός, ένα εξειδικευμένο κέντρο, περιμένοντας με εξειδικευμένα μηχανήματα, δεν λέει πολλά πράγματα.
Δηλαδή,
ότι στην ουσία, αυτό το οποίο έχει σημασία, είναι οι υπόλοιποι παρικούντες στη φλεβολογία, δηλαδή οι άνθρωποι που πρώτη φορά θα δουν το ύποπτο περιστατικό, μπας και είναι θρόμβωση, να πάρουν χαπάρι, να έχουν την υψηλή υποψία. Και αυτό δεν γίνεται χωρίς τη γνώση. Δηλαδή, ο αγροτικός γιατρός που στο νησί θα δει το πρισμένο πόδι που ξαφνικά βρίσκεται και πονάει, ο γενικός γιατρός ή ο παθολόγος στην εφημερία των μεγάλων νοσοκομείων, ο ιδιώτης γιατρός ο οποίος θα καταλάβει ότι ο πόνος που έχει ο ηλικιωμένος κύριος πελάτης του που κυκλοφορεί τόσα χρόνια με τον μπαστούνάκι δεν είναι μια παρόξυνση της οστεοαρθρίτιδας του, αλλά είναι κάτι διαφορετικό. Και όλη αυτή η υψηλή υποψία πρέπει να μεταφραστεί γρήγορα σε μια σωστή διάγνωση και στη συνέχεια σε παραπομπή στο κατάλληλο κέντρο. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν που είναι η βάση του παγόβουνου και καταλήγουν στην κορυφή του, που είναι ο εξειδικευμένος γιατρός που ξέρει να χρησιμοποιήσει τη νέα αυτή τεχνολογία και να κάνει τις επεμβάσεις περιμένοντας, είναι ακριβώς αυτό το οποίο μεταφράζεται σε γνώση.
Άρα αυτό προσπαθείτε εσείς, κύριε Γιώργο Καράκο, αυτή τη στιγμή και ως ελληνική φλεβολογική εταιρεία, την εκπαίδευση πολλών ιατρών από όλη τη χώρα.
Και όχι μόνο, προσπαθούμε να συνεννοούμαστε μεταξύ μας, οι αγκιοχειρουργοί που αποτελούν το κύριο κορμό της φλεβολογικής εταιρείας, αλλά και άλλες ειδικότητες οι οποίες έρχονται σε επαφή με τα φλεβολογικά ζητήματα, οι επεμβατικοί ακτινολόγοι, οι δερματολόγοι, οι ενδιαφερόμενοι παθολόγοι, αλλά όπως είπαμε, το μεγάλο κομμάτι, το μεγάλο στοίχημα είναι αυτοί οι ασθενείς να φτάσουν στα χέρια μας γρήγορα, όταν θα μπορούμε να κάνουμε κάτι. Προφανώς, για να έχουμε αυτό το μέγιστο κέρδος για τους Έλληνες ασθενείς και την κοινωνία μας, πρέπει η υπόλοιπη αλυσίδα να είναι σε πλήρη αρμονία μαζί μας, και αυτό επιτυχάνεται μόνο με ξέροντας τι γίνεται, ούτως ώστε να έχουμε την έγκαιρη διάγνωση, την αντιμετώπιση και ασφαλώς την πρόληψη.
Ναι. Την πρόληψη, όταν λέτε, πώς θα την επιτύχουμε αν δεν δώσουμε, δούμε τα πρώτα συμπτώματα και δεν ανησυχήσουμε?
Πάρα πολύ σωστά. Την πρόληψη λοιπόν την κάνουμε όταν αυτά τα πόδια τα οποία μας κουράζουν ή κάποιες φλέβες, κάποια μπλεφιδάκια, αυτό που περιμένουμε φυσικά πολλές φορές, πάμε για να πάρουμε μια πρώτη άποψη και στη συνέχεια ο γιατρός, αφού μας εξετάσει και ξεφύγει βέβαια, αν θέλετε, για να το πω χαριτολογώντας και από την απλή άποψη, έλα μωρέ, δεν είναι τίποτα.
Ναι, γιατί το έχω ακούσει και αυτό,
Ακριβώς. Μας βάζει να κάνουμε κάποιες εξετάσεις, μας φέρνει ένα καλό ιστορικό, ειδικότερα όταν η κατάσταση συνδυάζεται και από επιμένοντα συμπτώματα, επιμένοντα ενοχλήματα και άλλα προβλήματα στο καρδιαγγειακό μας. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να κάνουμε μια καλή εξέταση, μια καλή, αν θέλετε, σταδιοποίηση, να πάρουμε τις οδηγίες από τον ειδικό γιατρό, τον αγκιοχειρουργό, ο οποίος ασχολείται, επειδή ξέρει περισσότερα, επειδή μπορεί να κάνει τα πράγματα σωστά και βεβαίως επειδή έχει δει στην καριέρα του όλο το φάσμα των παθήσεων και μπορεί να κρίνει και από αντικειμενικά στοιχεία, αλλά και από την εμπειρία του, από το πιο απλό έως το πιο ύπουλο και το πιο σοβαρό.
Μάλιστα. Εκεί είναι και το μυστικό. Τώρα η θρόμβωση, καλά να μην σας πω τι ερωτήματα έχουν ξεκινήσει, σε άλλη πομπή θα τα πούμε εξειδικευμένα, αλλά θα σας διακόψω και θα σας ρωτήσω, η θρόμβωση μπορεί να οφείλεται σε τι? Έχει κάποια προσυμπτωματική έτσι, κατάσταση, δηλαδή τι είναι αυτό που προκαλεί τη θρόμβωση? Μπορεί κάποια φάρμακα να προκαλέσουν τη θρόμβωση? Μπορεί μια πολύ ωραία κινησία, κάποια άλλα νοσήματα ίσως?
Μερικά από αυτά τα οποία...
Κληρονομική προδιάθεση μήπως?
Είναι εξαιρετικοί οι παράγοντες οι οποίοι προδιαθέτουν. Είναι προδιαθεστικοί παράγοντες.
Ναι.
Όλα αυτά που είπατε,
ναι.
Τρίτη ηλικία, που αν το σκεφτείτε, έχει να κάνει με μια ελαττωμένη ενυδάτωση. Ξέρουμε ότι ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες οι ηλικιωμένοι, ας το πούμε απλά, ξεχνάνε να πιούν νερό ή είναι όμοιροι των φαρμάκων τους, που τους διουρούν περισσότερο. Ή βεβαίως εξαιτίας της τρίτης ηλικίας έχουν και ελαττωμένη κινητικότητα.
Μάλιστα.
Δεν τρέχουν, δεν περπατάνε πολύ.
Ναι.
Ή έχουν και κάποια άλλα συνοδά νοσήματα.
Mm-hmm.
Ενώ οι νεότεροι άνθρωποι μπορούν, ειδικά οι γυναίκες, να παίρνουν ορμονικές θεραπείες για κάποια γυναικολογικά ή δερματολογικά ζητήματα, να έχουν μια κληρονομική προδιάθεση από την μαμά η οποία έκανε 2-3 αποτυχημένες κινήσεις μέχρι να αποκτήσει το πολυπόθητο παιδάκι,
mm-hmm.
ή από τις αδερφές τους που βούλωσαν τα πόδια,
mm-hmm.
ή από άλλες παράγοντες όπως είναι πρόσφατες χειρουργικές επεμβάσεις ή σε μεγαλύτερους ανθρώπους που δοκιμάζουν από ογκολογικά νοσήματα,
mm-hmm.
που όλα αυτά τα παραδείγματα, ένα από μόνο του συνήθως δεν φτάνει για να κάνει τη ζημιά. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι όλοι οι οικειωμένοι θα πάθουν θρόμβωση,
mm-hmm.
δεν σημαίνει ότι όλοι οι χειρουργημένοι θα πάθουν θρόμβωση, όμως όταν συνδυαστούν δύο από αυτούς τους τρεις παράγοντες που έχουν να κάνουν με πίεση, με το αίμα ή με τραύμα, τότε κάποιοι άνθρωποι θα μπουν σε μεγαλύτερο ρίσκο για να πάθουν μια επιφανειακή ή μια εσωτερική, με συγχωρείτε, θρόμβωση. Mm-hmm. Στο σύστημα που είπαμε ότι επικοινωνεί με την καρδιά και το οποίο μπορεί να μας βάλει σε μπελάδες.
Μάλιστα. Κύριε Γιώργο Καράκο, να δούμε λίγο πού έχουμε φτάσει σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση αυτών. Δηλαδή, διάβασα και από τα αποτελέσματα της συνάντησης που είχατε με τους γιατρούς, με άλλους γιατρούς, ότι υπάρχει πλέον η δυνατότητα για έγκαιρη, στοχευμένη και λιγότερο επεμβατική αντιμετώπιση τόσο στη φλεβική θρόμβωση, αλλά υπάρχουν και τεχνικές νεότερες στη χρόνια φλεβική νόσο και στους κυρσούς που μας επιτρέπουν να έχουμε κάποιες πιο ασφαλείς παρεμβάσεις χωρίς χειρουργείο, με άμεση επιστροφή στην καθημερινότητα.
Ακριβώς. Λίγο πολύ αυτό, αν θέλετε, είναι το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο κινούνται πολλές χειρουργικές ειδικότητες στις μέρες μας.
Ναι.
Δηλαδή ζούμε την εποχή της ελάχιστα
επεμβατικής
τεχνικής.
Ναι.
Δηλαδή όχι μεγάλα κοψίματα, όχι μεγάλη απώλεια αίματος, όχι πολύ ωραίες επεμβάσεις, όχι ανάγκη για μεγάλες μεταγγίσεις, όχι δηλαδή αυτός ο χειρουργικός κίνδυνος, αυτή η μεγάλη ταλαιπωρία η οποία μπορεί να μας απειλήσει. Ειδικότερα όμως η φλεβολογία είναι ένα πράγμα το οποίο έχει μια επαναστατική διάθεση στις μέρες που μιλάμε, καθώς γίνονται εντυπωσιακά πράγματα τα οποία αλλάζουν άρδιν την ποιότητα της θεραπείας και την πρόγνωση των παθήσεων. Δηλαδή, παλαιότερα να σας δώσω σχηματικά ένα διάγραμμα καθώς μιλάμε. Παλαιότερα αρκετά γνωρίζαμε, αλλά λίγα μπορούσαμε να κάνουμε. Πλέον αρκετά γνωρίζουμε, αλλά πολλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Η θρόμβωση δεν είναι κάτι το οποίο θα μας απειλήσει πάντα. Και ούτε χρειάζεται επεμβατική θεραπεία σόν και καλά.
Mm-hmm.
Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο βεβαίως άπτεται της ιατρικής ειδικότητας της αγγειοχειρουργικής, που μπορεί να καταλάβει ποιος από τους ασθενείς, εάν δεν κάνουμε κάτι, θα έχει άσχημη πρόγνωση και θα ταλαιπωρηθεί πολύ στο υπόλοιπο της ζωής του. Και άρα πρέπει να μπει στον κόπο του να κάνει κάτι, να κάνει κάτι επεμβατικό για την εντοβάθη φλεβική θρόμβωση,
mm-hmm.
που ασφαλώς είναι πιο εύκολο, πιο άνεμακτο, πιο γρήγορο, αλλά σε καμία περίπτωση ακίνδυνο. Άρα λοιπόν δεν σημαίνει ότι κάνουμε τα πάντα σε όλους. Κάνουμε τα πάντα στις σοβαρές εκείνες περιπτώσεις που δεν μπορούν να βελτιωθούν συνηθισμένα σε ένα 48-ωρο με φάρμακα και που ο ασθενής ταλαιπωρείται πολύ ή φαίνεται ότι θα ταλαιπωρηθεί αρκετά. Mm-hmm. Αυτή την περίπτωση, κυρία Μαυρογέννη, γίνονται πλέον εντυπωσιακά πράγματα. Δηλαδή, μπορεί κανένας να μπει με λεπτά σωληνάκια, ας τις ονομάσουμε καφετήρες από εδώ και στο εξής, με μια τσιριά, είτε από την αρχή του ποδιού, από τη ρίζα του ποδιού, είτε πίσω από το γόνατο. Χωρίς τομές, χωρίς μεγάλα στισήματα, χωρίς μεγάλα οχυρνικά τραύματα και να προχωρήσει με αυτούς τους καφετήρες, τα σωληνάκια δηλαδή, τα μηχανήματα, τους καφετήρες, μέχρι μέσα τη λεκάνη ή ακόμα, προσέξτε, και μέσα στην κυκλοφορία των ιδίων των πνευμόνων, όπου εκεί πέρα οι καφετήρες αυτοί θα αναρωθήσουν, θα ρουφήξουν το φρέσκο θρόμβο, τον θρόμβο των 14 ημερών, για να είναι φρέσκος, να μην έχει τσιμεντώσει, ή δύο, τριών ή τεσσάρων σε κάποιες περιπτώσεις εβδομάδων, ούτως ώστε να απελευθερώσουν από αυτό το όλημα, από αυτό το θρομβωτικό βούλωμα, το ενδοβάθη φλεβικό δίκτυο, πριν προλάβει ο ασθενής να επηρεαστεί πολύ ή πριν προλάβουν οι βαλβίδες του φλεβικού δικτύου στα κάτω άκρα να χαλάσουν, ώστε αργότερα, παρότι θα έχει φύγει ο θρόμβος, οι βαλβίδες αυτές να μην κυκλοφορούν καλά, να μην λειτουργούν καλά, με συγχωρείτε, και άρα η κυκλοφορία να μην γίνεται μόνο από κάτω προς τα πάνω, από τα πόδια προς την καρδιά, αλλά και αντίστροφα. Πράγμα το οποίο θα δημιουργήσει μια συμφόρηση στο πόδι για όλο το υπόλοιπο της ζωής του ασθενούς, που θα μεταφράζεται βεβαίως σε προβλήματα που θα χαλάσουν μόνιμα την ποιότητα ζωής του.
Άρα έχουμε τεχνικές, πια μας λέτε, γενικότερα και στην πνευμονική εμβολή και στους κυρσούς, στη θρόμβωση γενικότερα, οι οποίες επιτρέπουν, μας λέτε, την ταχεία απομάκρυση του θρόμβου, έτσι, μειώνοντας την επιβάρηση καρδιάς και πνευμόνων, αλλά μας δώσετε χρονικά περιθώρια, δηλαδή θα πρέπει να εντοπιστεί το πρόβλημα έγκαιρα, γιατρέ, έτσι.
Φοβάμαι ότι στη ζωή, όπως έλεγε και ο Αϊνστάιν, όλα τα πράγματα πρέπει να τα κάνουμε απλά και να τα σκεφτόμαστε απλά, αλλά όχι πιο απλούστερα από όσο πρέπει. Στην περίπτωση αυτή, ναι, θα πρέπει να έχουμε έγκαιρη υποψία, έγκαιρη διάγνωση, έγκαιρη παραπομπή, ούτως ώστε να μην χάσουμε αυτό το χρυσό παράθυρο. Να κάνουμε σε εξειδικευμένα κέντρα, από εξειδικευμένους ανθρώπους, χρήση αυτής της καταπληκτικής τεχνολογίας.
Από αγκιοχειρουργούς, έτσι, να το πούμε αυτό.
Αγκιοχειρουργούς, πολύ σωστά, ναι. Οι οποίοι είναι ειδικά εκπαιδευμένοι και εκπαιδεύονται, ναι, προσπαθώντας και στη χώρα μας να εκπαιδευτούν όσο το δυνατόν περισσότερο στα πιστοποιημένα κέντρα και να τρέξουμε μαζί με τις εξελίξεις αυτής της νεοαναπτυσσόμενης κατάστασης και όχι ασθμένοντας πίσω από τις εξελίξεις. Το θέμα στην ουσία θρόμβωση δηλαδή είναι να εκμεταλλευτούμε αυτό το χρυσό παράθυρο των 2-3 εβδομάδων.
Μάλιστα. Είστε σαφή.
Και πέρα όμως, όπως είπατε, υπάρχουν, εκτός από τα απειλητικά και όλα αυτά αγχωτικά που συζητάμε, ναι, και τα πιο απλά πράγματα, το εξωτερικό φλεβικό δίκτυο, ναι, τα προβλήματα της καθημερινότητας, ναι, η κυρσία. Αυτά τα
μπλέκια. Που μας λέτε, ναι. Τι θα κάνουμε αυτά.
Παλαιότερα, καταρχήν θα οπλιστούμε μια αισιοδοξία.
Ναι.
Θα το εκμεταλλευτούμε, είναι ωραία.
Ναι.
Παλαιότερα, μέχρι και όταν εγώ ήμουν ειδικευόμενος, τη δεκαετία του 2000, αυτό που γινόταν κυρίως ήταν η κλασική επέμβαση με τη γενική αναισθησία που κοιμόταν ο ασθενής, ξεριζώναμε τη φλέβα και μετά με κάποια πράγματα και κάποια δυσκολία είχαμε να, αν θέλετε, περάσουμε το χρονικό διάστημα κάποιων εβδομάδων μέχρι το πόδι μας να ξεπριστεί, να φύγουν τα αιματώματα, οι μελανιές, οι πόνοι, τα αράματα, να μπορέσουμε να κουνηθούμε έτσι όπως πρέπει και να κινητοποιηθούμε πλήρως, να περπατήσουμε καλά και εύκολα, ανώδυνα και να πάμε στη δουλειά μας. Αυτό σήμερα έχει αλλάξει τελείως. Οι τεχνικές που γίνονται και πάλι με μικρά τσιμπήματα, όπου μπαίνουν σωληνάκια που στο άκρο τους μπορούν να κάψουν εσωτερικά τη φλέβα, δίνουν δυνατότητες πολύ γρήγορης αντιμετώπισης της φλεβικής ανεπάρκειας με τον ασθενή χωρίς γενική ή ραχή αναισθησία. Δηλαδή, του μιλάμε, μας μιλάει, καλαμπουρίζουμε, συμμετέχει, μας λέει αν κάτι τον συμπάει ή όχι, καθώς κάνουμε μια μορφή τοπικής αναισθησίας γύρω από τη φλέβα για να διασφαλίσουμε την άνεση και την εύκολη συμμετοχή του ασθενούς, βάζει την ελαστική του καλσούλα και φεύγει μετά από 1 με 2 ώρες. Αναλόγως πόσο μεγάλη ήταν η φλεβική του ανεπάρκεια, ο σωματότης του και η ανάγκη της δουλειάς του, μπορεί να πάει και στην δουλειά του από την επόμενη ημέρα το πρωί.
Άμεση επιστροφή στην καθημερινότητα λοιπόν με τις νεότερες τεχνικές.
Ή έστω πάρα πολύ γρήγορη.
Ναι.
Χωρίς δράματα, χωρίς τραύματα, χωρίς την ταλαιπωρία της γενικής αναισθησίας, χωρίς έστω και ολιγοήμερη νοσημεία, κατευθείαν. Ενώ βεβαίως τα μικρά φλεβάκια που αποτελούν το άγχος των νεαρότερων ηλικιών, οι ευριαγγείες, τα μικρά αυτά κόκκινα και μπλιάρα,
ναι.
μπορούν να αντιμετωπιστούν συνήθως κατά το μάλλον ή τον με μικρές ενεσούλες, σκληροθεραπείας, όπου εκεί πέρα, οπλισμένοι με υπομονή, αφού συμβουλευτούμε τον ειδικό συνήθως
αγιοχειρουργό, να το λέμε,
μας αναλάβει,
ναι.
θα συνεργαστούμε μαζί του, ούτως ώστε να επιτύχουμε τον τερπνό μετά του ωφελήμου.
Έχω ερώτημα, απλοϊκό μπορεί να ακούγεται, αλλά επειδή αναφερθήκατε στην ενυδάτωση, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν λέτε να πίνουμε πολύ νερό και να βάζουμε και κρέμες στα πόδια μας και ηλικιωμένοι κτλ., αυτό εννοείται?
Εννοούμε ότι το καλοκαίρι πρέπει να είμαστε ένα τόνο παραπάνω ενυδατωμένοι, καθώς εάν δεν ενυδατωνόμαστε καλά,
ναι.
μπορούμε να δημιουργήσουμε καταστάσεις υπεργλιώτας, δηλαδή το αίμα μας σε απλά ελληνικά να γίνει πιο πηχτό. Και αυτό, όπως είπαμε, δεν είναι πάντα ύπνο για όλους, αλλά για φανταστείτε έναν συνταξιούχο ο οποίος παίρνει το αεροπλάνο από την ανατολική ακτή της Αμερικής και έρχεται για να επισκεφτεί τα τρώα εδάφη ή να κάνει μεγάλα ταξίδια στην
Ελλάδα. Τα πολύ ωραία ταξίδια, ναι.
Και είναι καθισμένος σε μια στενή θέση που δεν μπορεί να κουνηθεί εύκολα και αρχίζουν τα προβλήματα, γιατί αρχίζουν να αφρίζονται αυτοί οι προδιαθεσικοί παράγοντες.
Ναι.
Οι πολύ ωραίες πτήσεις, οι πτήσεις είναι ένα καλό πεδίο όπου παρατηρεί κανείς μια ενοχλητικά αυξημένη συχνότητα εν το βάθη φλεβικών θρομβώσεων.
Μάλιστα.
Των κακών δηλαδή θρομβώσεων.
Ναι.
Των θρομβώσεων που είναι μπελάς και πρέπει να κάνουμε κάτι.
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Γιώργο Καράκο, πώς ένα ολόκληρο θέμα, πολύπλευρο όμως, έτσι, μπορέσαμε να το συμπτύξουμε και να μας δώσετε τόσο ακριβείς πληροφορίες. Επομένως, συνεχίζετε ως ελληνική φλεβολογική εταιρεία εσείς, τις δράσεις σας, την εκπαίδευση γιατρών κτλ., έτσι.
Συνεχίζουμε να έχουμε ένα σύνθετο όραμα, όχι πολύβροκο, όχι δύσκολο, όχι δεδαλώδες. Αλλιώς ξέρετε, από όλες αυτές τις σύνθετες καταστάσεις συνήθως τα αποτελέσματα είναι μέτρια. Αλλά ένα ξεκάθαρο όραμα που έχει να κάνει με την εκπαίδευση του κοινού, απλά λόγια, χωρίς να ακουγόμαστε φλίαροι, χωρίς να ακουγόμαστε σύνθετοι, δίνοντας μια αισιοδοξία και μια γνώμη, όχι πονοκέφαλο, εκπαιδεύοντας τους νέους συναδελφούς, μοιραζόμενοι την εμπειρία μας μαζί τους και βεβαίως εκπαιδεύοντας και τους, δημιουργώντας τις συνθήκες εκπαίδευσης των νεαρότερων συναδέλφων που θα κληθούν στα ειδικά κέντρα, δημόσια ή ιδιωτικά, να αναλάβουν αυτό το ιδιαίτερο βάρος της εξειδικευμένης, όπως είπαμε, αντιμετώπισης, της διαδερμικής θρομβεκτομής με τις νέες μεθόδους, όπου εκτός από την τεχνολογία χρειάζεται και η τεχνογνωσία. Να ξέρει δηλαδή να κάνεις κάτι σύντομα, ανέμακτα και αποτελεσματικά και ασφαλώς με ασφάλεια. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν η φλεβική εταιρεία εναρμονίζεται με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα και θέτει τις βάσεις, και αυτό θα το κάνουμε και για τα επόμενα χρόνια, είναι άλλος βασικούς στόχος μας, να εγκαθιδρύσουμε κέντρα εξειδίκευσης και στην Ελλάδα αλλά και συνεργασίες με το εξωτερικό, ώστε είναι αναγνωρισμένες υποτροφίες όπως αυτή η οποία εγκαινιάσαμε στην Αράχοβα την προηγούμενη εβδομάδα, και πλέον με τις ευλογίες και την οικονομική υποστήριξη εταιρείας, ένας νεαρός συνάδελφος, μια νέα γιατρός, θα δει σε κέντρα του εξωτερικού για να δει από κοντά αυτά τα πράγματα και να γίνει έτσι επικοινωνός αυτής της τεχνολογίας. Θα δημιουργήσουμε και άλλες ευκαιρίες ούτως ώστε όλοι μαζί, προς χάρη της κοινωνίας και των Ελλήνων ασθενών, να είμαστε πρωτοπόροι, αν θέλετε, ή συνοδοιπόροι για να
μένω
της ιατρικής εξέλιξης και όχι ουραγή και να τρέχουμε από πίσω. Μόνο αισιόδοξα είναι αυτά τα πράγματα. Είναι ένα πεδίο που όλοι θα συνεργαστούμε και συνεργαζόμαστε χωρίς εγωισμούς, με απόλυτη στοχοπροσήλωση, που είναι μόνο ένα το καθήκον, η εξυπηρέτηση και η ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας του φλεβολογικού, αν θέλετε, ασθενούς και εν γέννη του αγιοχειρουργικού ασθενούς.
Γενναία τα οράματά σας, κύριε Γιώργο Καράκο, και τα προσωπικά σας οράματα και της Ελληνικής Φλεβολογικής Εταιρείας επίσης.
Από την οποία εμπνέομαι και...
Γι' αυτό είπα ότι αγωνιάται, γιατί θέλετε καταρχάς να μειωθούν οι διαγνωστικές καθυστερήσεις. Επομένως, όλα αυτά βαίνουν προς μια κατεύθυνση. Πάντα τον ασθενή, το καλό του ασθενούς.
Και μάλιστα, επειδή ζούμε στην εποχή, κυρία Μαυρογέννη, όπου όλο αυτό το οποίο λέμε με γουρλωμένα μάτια από τον ενθουσιασμό, η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μέλλον. Είναι παρόν, για να μην σας πω σε κάποιες περιπτώσεις, και ο λίγο τι παρελθόν. Ακόμα λοιπόν και στη διάγνωση της βάθμιας θρόμβωσης, πρωτοποριακές μελέτες οι οποίες έχουν διεξαχθεί και σε μεγάλα δυναϊκά νοσοκομεία, και με την, αν θέλετε, συμμετοχή του Προέδρου μας, πρωτοπόρου αγγειοχειρουργού, κ. Μάκη Αυγερινού, αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μπορεί με ειδικά μηχανήματα, πιστοποιημένα προφανώς, τα οποία έχουν δοκιμαστεί όσον αφορά την ευαισθησία και την ειδικότητά τους, μη ιατρικό προσωπικό να μπορεί στα επίγοντα νοσοκομεία ή σε μια, αν θέλετε, μη ειδική βάση, μια αγγειοχειρουργική βάση, να μπορεί να καταλάβει αν ένα ύποπτο πόδι το οποίο πηγαίνει πονεμένο και πρισμένο στα επίγοντα περιστατικά ή στο εξωτερικό γιατρείο μπορεί να έχει υψηλή πιθανότητα θρόμβωσης ή όχι. Ζητά μηχανήματα τα οποία παραμετροποιούνται και τα οποία εξετάζουν το πόδι μπορούν να μας πούν ποιος δεν έχει θρόμβωση ή ποιος έχει.
Άρα ενισχύεται η ακρίβεια και η ταχύτητα αναγνώριση των θρόμβων. Αυτό είναι που ζητάμε.
Σε καμία περίπτωση βεβαίως εις βάρος της διαγνωστικής ευαισθησίας.
Εννοείται.
Βάζουμε όλο και πιο πολλούς ανθρώπους στο παιχνίδι, το παραϊατρικό προσωπικό, νοσηλευτές, βάζουμε μη αγιοχειρουργούς ιατρούς, όλοι μαζί που να μπορούν να συμμετέχουν πάντα για το καλό του ασθενούς σε μια ταχύτερη διάγνωση, όλοι μαζί μέσα στο παιχνίδι για να νικήσουμε τη θρόμβωση. Ή έστω για να μπορέσουμε, όπως είπαμε, να διαγνώσουμε γρήγορα και να πάρουμε τα πρώτα θεραπευτικά μέτρα, ούτως ώστε ο ειδικός αγιοχειρουργός να έχει την εποπτεία ή την ολοκλήρωση του διαγνωστικού ελέγχου και ενδεχομένως και του θεραπευτικού, αν και εφόσον χρειαστεί.
Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Γιώργο Καράκο, αναπληρωτή καθηγητή αγιοχειρουργικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης και αντιπρόεδρο της Ελληνικής Φλεβολογικής Εταιρείας. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ για αυτή την σφαιρική προσέγγιση του θέματος, όπου μας έλυσε από πολλές χωρίς καν να τις ρωτήσουμε.
Η τιμή ήταν και η χαρά ήταν όλη δική μου.
Σας ευχαριστώ θερμά. Θα ξαναπούμε.
Τους φορείς να είναι αρρωγή σε αυτή την προσπάθεια, γιατί πραγματικά θα εντυπωσιάσει με τα αποτελέσματά της και θα αλλάξει πλήρως το χάρτη σε ένα παραγνωρισμένο αντικείμενο, αυτό της φλεβικής θρόμβωσης, αλλά εντούτοις εξαιρετικά ενοχλητικό και δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις ύπουλο και επικίνδυνο.
Έτσι, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ και πάλι, κύριε Γιώργο Καράκο.
Εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας.
Καλά.
Gracias.